Mums pēc tam sēdi, labdien, izklāpstuši, nu visi, kāds mums klausās, bet laikam nav pieslēdzies, man arī pieslēdzies, labrīt, man arī sākam šodien sociālās komitejas sēdi, sēdē piedalās deputāti Laira Roga, Inga Ratniece, Andrejs Radzevičs un es Juris Grasmanis, protokoli Agnese Retere, juristi Agnese Gunta Gulbe un socvadītāji, Oksana Strēla. Šodien mums ir jautājums, ko sagatavojuši sociālā komiteja par saistošiem noteikumiem, par kārtību, kāda tiek sniegt palīdzību dzīvojamo tēpu remontam Dienvidkurzemes novada projektam. Saistošie noteikumi, cik es iepazinos, ir tādi nav gara satura. Izlasot ļoti pirmā brīdī saprotami un tā kā pieņemami, bet nu, kad vēl paskatos un padomāju, tad rodās jautājums tomēr, ja? Nedaudz droši arī par būtību vajadzēja, kāpēc viņus pieņemt, ja mēs te parunāšu. Šādi saistošie noteikumi līdz šim mums Dienvidkurzemes naudā nav pieņemti, bet ir ļoti daudz cilvēki, kas griežās pēc palīdzības pašvaldībā, un tāpēc tā ir nepieciešama prasība tādas izstrādāt, lai būtu kaut kāda kārtībā un vienota pieeja, kam, kā un par ko sniedz šo palīdzību. Nu, ja tas nedaudz smalkāk arī aukcionai, es teiktu, vārdu došu.
Jā, noteikumi tika sagatavot un balstoties uz to, ka tiek izskatāt arī mājokļu politika un sociālajiem dienestam lūdzā izstrādāt šos noteikumus. Protams, arī man ir vairāk neskaidri jautājumi, kas varbūt ir runājami un diskutējami. Galvenokārt par to, kurpēc mums sociālajiem dienestam šī sadarbības speciālists vai iestāde, kas varētu šīs tēmas arī apstiprināt un pateikt, ka tiešām tik tās izmaksas arī ir, jo sociālajiem darbiniekam nonākot priekšā tādai tēmai, domāju, nav sapratnes vai tā tāmi atbilst reālai situācijai un vai nav iespējams šo remontu veiktāju, piemēram, vēdā. Tad līdz ar to jāvērt, lai mēs varētu pieņemt arī pamatotu un tiesību lēmumu, jo mums pamatotas sadarbības noteikumi jāpieņem lēmumus, viņam ir jābūt pamatotam ar to, ka šī, teiksim, ir iesniegt visi dokumenti, pēc kuriem mēs varam saprast, cik jau mēs to naudu varam piešķirt. Šobrīd ir tā, ka tālas ir ļoti lielas. Pēdējais gadījums bija, kad grupīgas namsēdīs mums sastādīja tālu vienam krāsnīgas remontam 2400 eiro. Tad līdz ar to arī tā summa šobrīd ir 2400. Šāda bija saruna arī par domas izpilddirektoru par to, ka līdz tādai summai mēs varētu to likt. Un tad līdz ar to paredzot, ka tie varētu būt līdz apmēram 50 gadījumiem viena gada laikā, tad papildus līdzekļus arī budžetā būtu nepieciešams 70 tūkstoši.
Tās izmaksas ir noteikts, jo palikāts līdz kādam varbūt, vai nē, vai tas ir iekšējās?
Tas ir iekšējās.
Un tas būtu tā, un tevīm pagaidām viss, ja mēs tagad varam uzdot jautājumus tev un kaut kas, ko es ielasīju, man tā liekas, un Gunta arī šeit tik lāk varbūt tās papildinās tieši no juridiskās puses, kas mums te jāuzlabo. Un man tagad tā izlasot un tā padomāt par tiem saistošiem noteikumiem, man tā liekas nedaudz pietrūks. Nu, te neiet runa tikai par pašvaldības dzīvokļiem, te iet arī par privātiem dzīvokļiem. Te tagad tas ir tā mazāk atrunāts, kādā veidā, kas tur tiem varbūt tās piešķir, kas viņiem tām sastādīs, jo te ir tikai atrunāts vairāk, tā ka mūsu komunālā pārvalde, māja apsaimniekotāji uztais, un kaut kas, kad vajadzētu arī par tiem privātiem, varbūt tās kāds, kam mēs dodam atļauju. Ne jau pats tas iedzīvotājs taisīs stāvi, un ne viņš pasūtīs kaut kādu, var teikt, kaimiņu. Jā, davai atnāc man uzrakst, kurš varbūt tās māka mūrēt vai kaut kas tam līdzīgs. Vai mēs prasam kaut kādiem certificētiem tiem tāmētājiem vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, tas tur tā kā jāpierakst. Tad vēl es te domāju, te nav atrunāts, pašiem mums būs nesaskaņas ar to, kādā veidā mēs piešķiram. Te ir uzrakstīts, ka viņš uzrakst iesniegumu, tā tāme ir, bet vai mēs pārskaitam to naudu tam cilvēkam uz viņu kontu, vai mēs samaksājam tai firmai, un kas to dar, tas arī mums nav, jo tad te sākties te patās iekšēji pašvaldībā tā bumbiņu mešana, kurš apstiprina, kurš saskaņo, kurš tad pārskaitīs, kam pārskaitīs vai apstiprinās pēc to gala darbi, pēc tam, kad tur izdarīts. Tas ir tā pagaidām, ko es tur tā liekas, ko vajadzētu būt tās papildināt.
Jā, tas pilnīgi piekrīt vienīgais jautājums. Jā, šeit man ir vajadzīga arī kāda tā doma, ar ko mēs varētu sadarboties, kas mums varētu šo te informāciju tā kā sagatavot, jā. Jā, es pat nezinu, vai ir šo te mājokļu politikas izstrādātāju komandu man par šo te runāt, jo es to vienkārši viena nevaru izspriest, kas būs tie, kas mums šo te informāciju var sagatavot.
Jā. Labi, nu, droši vien arī to caur grāmatvedības ar finanšu nodeļu vajadzētu aprunāties to, ko es teicu, tur to pa otro daļu, kā tur tā maksāšana tiek veikta, var teikt.
Arī būs jau vienmēr jau faktiski tās tāmas šobrīd, viņas ir lielāks par 1400 eiro. Ja šo te jau arī ir svarīgi, ka to remontu arī beidz kvalifikācijas speciālists, kas iedod pretī kvīti, kad droši vien iespējams pat ir dārgāk, nekā kāds cilvēks tā kā bezdienīgi.
Jā.
Tad līdz ar to te arī jau sākās tāda problemātika.
Jā, jo te no tiem 1400 firmai jau visu oficiāli, 400 jau aizies nodokļos vismaz, un tiem materiāliem un par to darbu tur palikt labi 1000, bet varbūt tas, bet man tā liekas nedaudz, varbūt tas ir arī jāpaskatās un jāpašpiko no tā, kā mēs esam pieņēmuši, to savu saistošos noteikumus, kā mēs sniedzam atbalstu kanalizācijas un ūdens pieslēgumu veidošanai. Tur kaut kas, es atceros, arī bija, kad prasīja, kas tur pārbauda saskaņo un sadarās. Viss tur bija gan komunālā pārvaldes, ja es aizskrīt iekšā. Un varbūt tas par tām maksāšanām. No savā laikā mēs aizput atļāvām arī tur tos pievads taisīt pašiem ar saviem darbaspēkiem, bet tā maksa bija pieņemta, tu pieņemsi, precīzi neatceros, pieņemsi 20 metri par eiro, tad komunālā uzņēmuma vadītāji gāja pārbaudīja, kad trase izrakta, kad ir ieguldīta un pēc tam tikai pārmērīta un visam tad to naudu samaksā. Un šeit arī, vai mēs maksājam naudu pa pirms vai pēc tam, kad darbs izdarīts. Kā pārējiem, vienkārši to, ko es te diskusiju iesāku, Inga Laila,
man jau par to, kad iepazīties, man likās vispirms jau par summu 1400, uz ko tā summa balstās, šitā te mēs paņēmām, vai tomēr ir kaut kādi aprēķini, kas tajos dzīvokļos notiek, krāsnes tik maksā, vai kosmētiskais remonts, vai kas tur ir nepieciešams, vai kaut kādus. Mēs saprastu, vai mēs vispār neaizējam galīgi jauzās ar tādu summu iedrožot, par kuru neko nevar izdarīt. Man liekas, ka tas vispirms ir jāsaprot, cik lielu to apjomu dosim. Un otra lieta, es pilnīgi piekrītu Jurim par to, ka nu, ir jāizdomā tas viss labākais mehānisms, kas notāmē, kā tiek slēgts līgums ar izpildītāju, kad tiek naudiņa samaksāta. Man nu, šie jautājumi, kas man ir tā nomoka, jo es redzēju, ka Andrei, tu biji izsūtījis, ja vai kas, kurā vietiņā tagad par to, kad attīstības nodeļa šies, nu, tā mētājs, vai kas tas tāds ir, kad skolām, ja tā?
Tas bija tas, ko es iepriekšēju pamatījām mērnām. Šobrīd administrācija vismaz noreaģējusi diezgan precīzi, un es otru dienu bet nu, tad, kad ir stingra pozīcija, tad ir stingras un precīzes atbildes. Jā, pie iepriekš, nu, jūs nezinājāt, kur tagad mēs vismaz ieraugām kaut kādu precīzu kārtu.
Un tad arī tieši te, kur, jā, kur dzeltenais iezīmēs, tad, nu, ja tas tāda, ja mēs zinām, ka mūsu novadā ir tā, ka, nu, pirms kaut ko daram, tā mēs saskaņo, vai nevis saskaņo, bet uzrakstu izveido un viss konkrēts cilvēks, nu, brīnišķīgi. Un tad arī sociālajiem dienestam izglītības iestādē visiem ir lietu skaidrība.
Tā ir grūtas, tā īsti mēs jau nemāk pateikt, varbūt tas tur, kurš ir tā, gan no viens puses, nu pēc tām ir vajadzētu būt vislabākiem speciālistiem, kas strādā būvalē, ja? Nu, gan ir kaut kā būvniecības izglītība
vismaz. Bet šeit ir tikai, mēs jau dodam krāšanu, pavārdu, dūmvārdu un elektroinstalācijas. Šeit ir gadījā dod, mēs jau nedodam kosmētiskam remontam. Tas ir specifisks dūmats, jā, tas ir speciāli ķieģeļi, jā, tas ir elektroinstalācija. Arī ir ne visi tāmētāji ir uz elektroinstalāciju, viņiem ir katram savas specifikācija.
Nu jā, nē, nu, tad, protams, nē, nu, protams, arī attīstības nodaļa, kas tā ir projekts, nu, kaut kas iesaistot, kaut gan droši vien pašvaldība ļoti daudz pasūt, lai viņiem tās tāmas sagatavo kaut kādām jau firmām tāmētājiem, tamlīdzīgi būs.
Tā ir labi uztaisīs tām, bet ko tas dos, tas remonts, varbūt cits uztais pa lētāk, citu par
robu. Jā, jā, jā.
Tas sašķīt, jā. Aha, tev privātais, jā, man primēr. Viņš pasaka, celdāju, pieliek klāt materiāls, jā, un specializētas, jā, viņš šo zins. Viņš zin, kā, kas ir jānodunāja to visu. Bet viņš arī jāpēc personas, kāds nevis deklarēts. Mēs jau dosim, vai nu viņš ir īrnieks, vai nu viņš ir īpašnieks, jā. Ne jau visām deklarēt. Te no pirma otrā punkta sanāk, ka mēs iedonam, ja kurš mājokļi dzīvojumsies var saņemt, jā. Faktiski tiesības, ja vai nu ir īrniekam, vai nu dzīvokļu īpašniekam, ja? Nu vai īpašniekam, vai dzīvojamās mājas īpašniekam. Tas tajā 26. pantā ir rakstīts. Vai ne tā mēs privāti īpašniekam savu mājas
īpašniekam?
Bet kā, vai dumas, vai tā?
Nu jā, mācās, nebūs jāpīties un gadījumu gadam.
Nu jā, zem tā trūcīgā, es domāju, ka jums ir diezgan daudz tie trūcīgi un mazniedrošinātie, jā?
Jā, jā kopā ir virs diviem tūkstoši.
Nu jā.
Un ja vēl, nu, kuram ir krāsnes pilnībā kārtībā, gavies visai daudz dzīvo primārijās liet uz sāktā, kur, nu.
Pa logiem negāja runa, jā?
Nē, tikai pavārdu.
Nē. Ja par to domāju.
Nē, šeit, jā, bet kā noteikumus ir, ja pateiks, ka pavalsts ir tad, ja viņš ir ugunsgrēks stihī vai kas, tur jau ir jādod pēc MK noteikumiem. Un tev uz MK noteikumus, citos gadījumos, tad pašvaldība būs ar sasāles viņš uz noteikumus, jā? Nu, šis jau arī tā kā mazliet nevis stihī, bet nu kaut kāds jau viņš ir.
Jā, šīs lietas ir tās, kas apdraud gan pašu, gan arī...
Gan viņš nav dzīvot, bet it kā jūs nesīlēju. Un tik tā kā uzsvars jau vairāk, jo līdz kaut ko es īrēju no kaut kā citas privāta personas arī, nu, jo it kā pašvaldība nemaz tādas sliktās stāvokļi, līdz jau visi īrēt, ja mēs tā skatāmies, jā.
Nē, nu jā, bet nu, ja viņš ir dzīvojis, viņam iedots ir laba, bet viņš tur nodzīvojis gadus 40 un neko nav darījis, viņš ir bijis... maz nodrošināts, pieņemsim visu mūžu, nu, tad tā krāsnes nolietot. Bet vai šeit Gunda arī nevajadzētu tādu vienu teikumu, jo tā kā Inga teica, ka tie maz nodrošināt, ja ir stipri vairāk, tā kā pie 2000 augstam teicam, ka tad tie iesniegumi varētu vairāk, tad vai mums tomēr arī savai, nu, tādai aizsardzībai beigās nav jāpieraksta teikumus, kad pabalsti tiek piešķirti, līdz tiek izlietots attiecīgā gada budžets, var teikt, nu, ja tur mēs pieliekam 70 000, bet mums tur prasības 100, un tad mēs 70 iedodam, un tie pārie paliek rindas kārtībā uz nākošo gadu.
Tomēr privāti dzīvokļi varbūt mēs varam uzkārt koeficēt, piemērot, un tomēr viņa līdzmaksājums kā privāti īpašniekam arī nedaudz nepieciešams, ja viņa privātā īpašumā dzīvoklis, un tomēr kaut kādu līdzmaksājumu. Pēc šeit arī nav tāpēc, ka mēs visu teiksim to tā un apmaksājam. Mēs apmaksājam līdz tā summa, kādu mēs vēl teiksim. Nu, nu, pat dzīvoklī krāsni gadiezē salaboja 1100.
Nu, viņas ir dažādas, tad tā ir, nu, un varētu atšķirties no tā, lai tas ir, viņi tik kritiskā stāvoklī, ka viņi jānoārda, jāmūra, jātapa jauna, vai viņi
jāliec. Es esmu jāskum, ka tas jāizliec stādi, kad viens no pamatiem nejaliekuši, jo kas tu novērtēs, jā? Tikai ugunsdzēsēji var pateikt, vai viņi drīkst liek, vai viņi nedrīkst.
Jā, jo tad viss, ja ir ugunsdzēsējies, tad tur tiņas prasīs mums.
Nu, tās nebūs 1400.
Tās nebūs. Jā, bet vēl lūdzēs nedomasies uz kāds tā, ka viņas būs saņemt iesniegumus par to, ka vajag palīdzību, vai viņi dosies.
Nē, nē, es jau domāju, ka tiem, kam sastāv, vai viņi var visu neapsakot.
Un tas
no viens puses man tā liek, es nezinu, mums ir komunāla, nu, nav apsaimniekotā, ja? Nu, vismaz par tiem pašvaldības dzīvokļiem, vai tomēr mums nevajadzētu prasīt, viņiem ir arī vīri, brigādes, kas tos dzīvokļus pieremontē, pielabotās mājas, no aizpējas mēs bija arī, kas gāja tās krāsnes, tur pielaboja, tam arī nemūlīja apkārtno jauns, no viņiem prasīt, lai viņi to atzina un doda. Un iedod arī savu tāmi, un tad mēs pēc viņu tāmes, var teikt, atļaujam, vai nu viņi labo, vai varbūt tās tad tam īpašam īrniekam ļaujam, nu, tām tev ir, piešķiram to summu, un tad labo, viņš pats izvēlās, vai nu labo viņa izvēlēts meistars, vai nām apsaimniekotās. To domu sapratāt? Un tas tāpat, ka izglītībā kaut vai mums bērnās maksā tik un tik, un, vai skola, un kāds grib mācīties kaut kādā privātā, kas maksā daudz dārgāk, mēs maksājam tik cik, mēs pa šitiem te ilglaicīgu aprūpu, ja, nu to, ko mēs skatījāmies, ja, ka mēs maksājam tikai tik, cik mums valdā maksā viens cilvēks, var teikt, dārgākajā pansionātā, nu, un kaut kur citur, tad mēs arī tik maksājam, nu, un tad šeit mēs arī, nu, ja nām apsaimniekotājs salabo to krāsni par 1200, un, ja tas īrnieks izvēlās labu, lai viņš labo, tad mēs, ka pabalstam un palīdzam savu nām apsaimniekotāju, pārskaitam viņam tur to naudu, vai ja tas cilvēks kaut ko grib, nu, tad viņš meklē pats savu mēstu.
Jā, tikai vēl jau ir tad, kad mums pārskaitam naudu, mums jau ir jāredz, kas tur ir izdarīts, vai vispār ir kaut kas izdarīts. Un atkal, kas to izdarīs? Sociālā dienas tam meicina aizies, nu tas taču nebūs objektīvi.
Nu jā, no tām pašvaldības īrētiem, var teikt, dzīvokļiem, kuri vērts apbūvu un krāsnes, kur es domāju, tur...
Es jau domāju, ka vispār vajag iet tikai tas, kas ir pašvaldības. Mums pietiks, mums tie dzīvokļi ir diezgan kritiskā stāvoklī viena daļa.
Nu, jā, bet tas tā kā nebūtu savas vienušās jau šeit. Tas ir atkal kaut kas cits, jā. Mums jau savas dzīvības fonds ir jāuztur tā vai tā. Mēs tagad
zinām, mēs iedodam dzīvokļu politiku.
Jā, jā, mēs iedodam dzīvošanai nederību un savu pabalstiem remontēm, vai tas būs pareizi. Jā, šeit jau tā kā pienāktu uz tiem, kam patiešām, jā. Kas ir dzīvojuši, jā, un kas ir maz nodrošināts, vai tas nav pensionārs, jā, kuram nav de bērni, nekas, jā, un kuram vajag to palīdzību. Jo, ja mēs šādā veidā būs, tad mēs iedodam šiem te, nu, kaut vai maz nodrošinām remontēm dzīvi, un mēs tam caur pabalstiem, jā, jā, remontēs nebūs tik izvedēsam, ka mēs mums ir kaut kāds, jā, mēs paši remontēm nododam, no īres maksām vai no kaut kā.
Es viņam pirmais status, tad būtu svarīgi, ja varētu tie strādāt vienu lietu.
Jā, tur ir kaut kur, es jau arī domāju, ja tie pensionāri vai kas no tiem, kaut, piemēram, bērni strādā Anglijā, jā, te jau pirms kādreiz grobi, bet viņš nāk, viņam nav nāk, bet, nu, tad, nu, var bērni, tad šī pienākums, tomēr savus vecākus uzturēt. Ja nevar tev aizniedz tiesā prasīšu, tad viņš ir tur piedzīt. Bet ir daudz mietas par, nu?
Tā ir no iedomājuma.
Ir, jā, un tieši piecem, jā, nu, piemēram, dēls arī biznesmenis un tēls dzīvo, un viņš ir lietas. Sociem grūti nokonstatēt, bet, kad tos bērns patrāmi, tad jau viņš trīmē. Jo arī druskuli ir pensionāti, tad jau tā pat ir jāpārbauda. Radinieku, man būtu bērni atskaits stāvot.
Es tev ir jāsaprāt tā visu tā kūpējā mājot ir galvenā.
Nu, mazliet, tas arī būtu, jā. Nevien kaut kas nākoši būtu būtu. Šis jau nākavīgi jaunas, vai ne? Kāpēc tev veciem pabalstiem tie ir vēpajākas summas, ne?
Vīpijādas.
Kopā ir cikla minimāla valsts, ne? Nākoši.
700
eiro vairāk. Tas var palaukt visu.
Andrejs šodien tāds priesās.
Jā, šis piepiks, Andrejs sāks domāt.
Tavu redzējumu viedokli par...
Pirmais, ka tas neatiesās vispār es apskatu. Pamata. Jo visu diskusiju par tehniskiem jāatvarēt.
Jā, es un tur ir pabalsts, un pabalsts, un kur jau mums ir, kur mēs īpašam pārvaldīt, mums ir pabalsts, jo tie nākos
pārši. Nē, mums tā nājopi politika. Nu, te jau kā visu laiku atdurās pret mājopi politika. Ja es viņu dzirdētu un redzētu, ko tas cilvēks izskaidro, ko, kur vajag šobrīd, nu, var vienkārši kaut kādiem pastāstiem. Es teiksim, drīzāk vien citi jautājumi uzdot. Nu, vakar notiek kurvams kraks. Un kas tu labi tālāk notika šo cilvēku, kad var izstakstīt?
Vakar notiek kurvams
kraks. Jā, vakar notiek. Lai, nu, vismaz tev centās sazvanīt. Tev centās sazvanīt. Nav.
Nē, nu, jau...
Arī šorīt tev centās sazvanīt. Nē, šorīt nav nebūt. Nē, 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 un tu tātad reāli ir nodarbūt sēnaka?
Dzīvājumā?
Dzīvājumā. Formāli skaitās pašvaldības, atrodas uz privātas zemes. Jā, nu, rekur tāds kāzus rēmas.
Reiz ir jāizmēt, mums jau arī pagaidu dzīvot.
Jā, bet, nu, es saprotu, nu, tā neviens jau no dienas nav rēģies. Man šis vairāk tā kā interesē. Šis ir mājopi politikas jautājums.
Nē, nu, tur ir, ka ir, ja personu izīrē tādā dzīvumā dēl, tad katrs to sevi nelaimes gadījumā, un tā nav atjaunība, tad faktiski, te jau ir viens. Viens ir tā nekalistā izvietošana, jā, kur mums ir jāienot.
Jā, bet ir pārējušas, teiksim, padarējušas, es varu apskatīties, cik stundas, nekāda nekavējušas izvietošana jau nav notikts, jo nav nekāda reakcija bijusi no dienas puses.
Man kā liekas, ka, Andrej, ka šitādos gadījumos, kad mēs pielikām lielāku atbildību arī tieši pārvaldes vadītājiem, kad viņi tur var ātrāk saskaņot un iedot, kur dzīvo to, kas ten līdz.
Nē, nu pārvaldes vadītājiem, pirmkārt, viņiem dzīvokļu komisijā, divreiz ir jāiet kopā, nu kā, ārs puses, gan sociālais, jo, kad tik robiņā jau grūtīt, tas jau ir nekavējoties.
Nē, tādājas, jā,
bet tā nav informācijas.
Jā. Es teiktu, ka bija viens gadījums savā laikā, arī mudīt.
Protams,
viņi atteicās.
Viņiem notiek, bet kādreiz notiek arī ārpus darbā iekšāk.
Bet ja tu, Andrej, zini, tad jau tu varēji piezvanīt tam pakaļ.
Ja mūdīt, un ja neatbildi. Es
nezinu,
nebūs.
Institūcijā, ja ir arī es naclaikāts vadu, jo, nu, es nezinu, varbūt tie ir mani bērni.
Nu, jā, nu, rekur, jā. To var ir zvanīts.
Nē, jā, ir zvanīts, nu, tad, jā, tad ir.
To, kā pievērstu uzmanību, lai es
atbūtu. Vēl pievērstu. Nu, es ir amatpersona tāpat droši vien svētdienas vakarā dienā pūkstens ciklos neizvanu un nav. Nu, vērots, ka šo amatpersonu iegaršu.
Bet kā tur ir atrasinājies? Kas tur ir?
Nekādīgi nav atrasinājies.
Nu, bet tad uzreiz sauksam piezvani. Tu līdzi pat un sakā.
Spēlā rīci.
Nu.
Tad ir vēl cilvēki,
nu? Vēl, nu, nejauts.
Mēs pasāk?
Jā. Tā, ka man mēs ir tā filozofija. Tāpēc es tā paklausīju.
Nē.
Un tad ir reāli. Nē.
Protams, es domāju, ka Andrej mums jāuzlaboja daudzas un dažādas lietas, nu, varbūt tas viena šīm arī, un, protams, mēs varam minēt arī tad, kad nav bāriņa, tiesām tur jāizņem bērnu un viss tur kaut kādu vardarbību, kā tur, domāju, ka tas arī tur vēl mums daudz, kas klibo, bet šodien mēs runājam tieši par šeit, par šiem saistāšiem noteikumiem, tas, ko tu pateici, ir aktuāli, un tas pēc mūsu komitejas sēdes, tad ir jāpaliek jāizrunā, var teikt, kas, ko tu vari jāpaņem kaut kāds lēmumiņš, bet šeit mums tagad tu tieši par šiem saistāšiem noteikumiem, bet labāk, ka viņi...
Tas jā, bija tehniskiem jautājumiem saistīts, protams, jā, tas, ko... Kā nav diskriminējumi pēc tā, kam ir īpašums piedarīgs, ja viņš ir trūcīgs vienpuriši, nu nekas nebūs, ja viņš pie kam daudz vietu šī īpašuma tiesības laukas nav sakārtinas, kā mēs zinām, un tur vispār nemaz arī šī konkrētā ēkta, formāli viņi pašvaldīts, vispār viņi ir kā privatizēti, nu tad tagad vispār jau nesavāk.
Vai sakaram, saku?
Bet arī tas, ja ir tā dzīvo privāti īpašumā, ar ko tad viņi ir sliktāk, ka viņai ir nolaistā pašvaldības īpašumā.
Likums jau parasti ir nolaists.
Jā, tieši. Likums šādā ziņā līdzīgi kā kanalizācija. Vēl neatkarīgi vai privāts vai publisks.
Jā, man pabalsts cīrākas
vai īpašumā. Jā, mēs palīdzām personai, mēs ne jau īpašam, man principā personai. Jā, bet pārējie tehniskie jautājumi jau nav tā var apsanāt, nav jāiks jautāt, tie ir veseli vietni, tur es nemaz nesāku runāt.
Tikai vienīgi, no zemātikas daudzskaitlis un
vienskaitlis.
Nē, vienkārši vienā punktā ir vienskaitlī mājsaimniecība persona, otrā vietā personas mājsaimniecības, tā kā tad ieņemt vienu.
Un te bija jābūt mājokļa speciālistam klāt noteikt, jo tas jau vairāk par šo te iet runu. Nepārtraukt atkārtais mājokļa speciālists nav, vienam daļreiz pa ceļam teicu, bet būtu interesanti piedalītos sarunā, tas principā tāds. Un ja būtu satiesnieši priekšlikums rādušies.
Bet paldies par tavu viedokli. Nē, nu es domāju, ka pārējie komitejas locekļi domā, ka kādiem saistošiem tomēr vajadzētu būt. Ja?
Nē, ja tas ir pabalsts.
Jā, ja tas ir pabalsts, un es domāju, kaut kam labi, varbūt tās mēs nevarēsim visiem apzinoties reālo situāciju palīdzēt, bet kaut kādai daļai.
Mūsu budžets nebūs tik liels visiem.
Nē, nu tāpēc es domāju, nu, katru gadu budžeti ietveros, lai mēs, lai es ceru, konkrēta summa ir un konkrēta summa mēs dodam, tas ir, kad viņi tiek izsmelti, tad tādu noteikumu un visu viņam jāgaida rindā uz nākošo gadu, bet tādiem jautājumiem, es domāju, tad ir droši vien vajadzētu to diskusiju turpināt un redzēt to jau politiku un iesaistīt finanšu nodaļu, varbūt tās augstam pārsūt viņiem ar jautājumu lūdzu pierakstīt finanšu komitejas, nevis finanšu komitejas, bet finanšu nodaļas, var teikt, redzējumu, kādā veidā tā nauda tam tiek atmaksāt, lai viņi sniedz to kādu, jo tas norēķina kārtības jau iescaur viņiem. Lai viņi izsniedz modeli, kādu viņi saskata, norēķina kārtību par šo pabalsta veidu. Tas ir viens, un kam varētu tieši kurai nodaļai uzdot par to tāmēšanu, tas finanšu nodaļā nebūtu. Nu, kā jums liekas?
Es pirmums jāpēc skaidrībā uz kuru banku mēs domāju izdotam šo saistotību noteikumus. Ir gan tas 26. Viņiem diviem ir dažādas domāju nozīmes. 27. Ir konkrēti uzsvērts, ka tas nav saistīts ar pašvaldības izdīvētiem.
Pēc kur?
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai. Tagad mums ir pamatījums āvišķie pārādi. Jo tur ir tā, ka bija tajā 26. Pantā ir tas svars likis, kas ir tieši uz tām stikiskām nelaimēm, avārijām, katastrofām. Un tad, ja personas ir deklarēts savu dzīvesvietu vai pašvaldību, nepieder citu vērīt dzīvojamo plānu, un tad ir noteikti pašvaldība savos saistošos noteikumos, var arī noteikti citas personu kategorijas, kurām sniedzam palīdzību, piešķirot vienreizēju pabrālstu. Tas ir saistīts ar kaut kādu. Nu, es vairāk domāju, ka šis, kas ir, nu, kur mums ir tas dūmats beigts vai kas, tad tas vairāk iet uz to 26. Ja? Tas 27. Pants ir pašvaldības sniegt maz nodrošinātām personām. Tur jau ir pateikts, kādām remontē viņam īrētās dzīvojumās daudz, ja šo tēlam izīrētājs nav pašvaldība. Vai remontē šo personu īpašu mēsojušās dzīvojumās daudz. Un tad, ja viņš jau ir 26. saņem, viņiem divi dažādi nozīmes šiem pāntiem. Ja? Jo tur uzsvar 27. ir uz maznodrošinātā persona dzīvo vienalga, viņš ir izīrējis tur no privāta personas, bet nu, viņam ir baigi sliktais stāvoklis, viņš ir maznodrošināts, viņš tur ap... Nu, tur, tad viņi divi dažādi, ja, kur mums tomēr.
Nu, teiksim, saprūk krāsnes un tādā čirālā. Jā.
Jo, pa mūsu autonomām funkcijām, pēc pašvaldības likuma tā 9. panta, pieņemsim nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanu, kā arī iespējas saņemt sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus sastāv, un tad 10. sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļu jautājumu risināšanai, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Uzturēšanu, ja viņš tikai ir, un tā kā pabalsts arī tas viņš būtu.
Nē, nu viņš jau čiepriezēt likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai, viņš neiecāl. Likums par sociālo palīdzību, ja šis jau ir pamatots un pēc un cits, šis tā kā dzīvokļu jautājums ir, jā. Bet zinām, ka mūsu īpašuma pārvalde sazinājumu, kur pievērsīsies. Jo kas saistīts visiem dzīvokļiem, tas īpašuma pārvalde neinteresē.
Labi.
Nezinu, kāpēc, jā, viss tikai zem interesē.
Nu, pārvaldnieku man nogriezt, bet es droši vien var teikt. Jā, jā. Oksana, nu, šito tāns taskaņošanu mēs nevaram tomēr uzticēt pārvaldniekiem, jo viņiem mēs esam deleģējuši, ka viņi ir atbildīgi par mūsu to dzīvojamo fondu, viņi pārstāv mūs, var teikt, un visu māju sapulcēs un visu tam līdzīgs. Ja mēs te rēķinamies uz 50...
Nu, bet man, piemēram, saka, man patika šis, kad arī izpildirektors sniedza konkrētā atbildi, ka skolām remontu tāmas jāsaskaņo ar attīstības un to uzdeļu speciālistu.
Es tomēr kaut kā, nu, tā liekas...
Nu, ko, pārvaldnieks? Kas remontu izdarīs?
Nē, lai viņš pats saskaņo varbūt tās to tāmi, nevis viņi būs gudrāki par sots darbiniskiem. Tā viņš saskaņo.
Jā, bet
nu, tomēr viņi ir, nu, vairāk vai mazāk ir, nu, viņš var arī aiziet apskatīties, jā, nu, visu, ne, mēs esam deleģējuši viņiem, viņi pārstāv mūsu dzīvojamo fondu, un ja mums ir 50 apkar, mēs rēķināmies uz kaut kādiem 50 gadā laikā tiem pabalstiem, tad viņi mums tik ir 15 kaut kur, ja, tam līdzīgi, tad katram 3-4 gadiem, nu, tad tā tīri matemātiski, protams, tas nav tas precīzākais, kādam ir sanākt 10-20, un kādam varbūt tās neviens vai viens tas saskaņojums būt, jo pie tiem pārvaldniekiem jau arī lielāko daļu griežās par to palīdzību, tā loga krāšņu vai kaut kāda veida nu, tam remontam, tam palīdzībai. Nu, nu tā, nu nebūs tāds milzīgi, tā ka pa tām malks pabalstiem, kas bija pagājušo gadu un viss, nu viņi tā patās, tad tas gājas ar pārvaldību. Ne, nu, tas ir mans priekšlikums. Tur mēs uzskatām konkrētu, kurā pārvaldē tā ēka atrodas, tas pārvaldnieks skatās. Šeit, ja mēs pieņemsim attīstības nodaļa, ja, tās izglītības iestādes, mums relatīvi, viņas ir daudz, bet salīdzinoši pret to dzīvojamo fondu, viņas ir ļoti maz. Un tāpēc tur tā attīstības pārvalde, ja izpildu direktors uzlika, tur to saskaņot. Tas būtu, pieņemsim, no, pieejams, teikt. Bet kurš no
tie izglītības jomā ļoti maz, mums ir 40 izglītības iestādes.
Nē.
Saskaņā rīkojumi ir lūgts no 35 prioritātēm, pareizinot. Tad ir 200, es nezinu, kā viņi par dabūs gatavi, jā, bet teikt, ka tas ir maz, tas ir vairāk nekā tūs.
Es teicu, relatīvi salīdzinot pret dzīvojamo fondu. Cik ir mums dzīvojamais fonds, tas iet tūkstošos, es teiks, jā. Šeit ir 40 pret tūkstošos. Tas ir...
Visiem pārvaldniekiem tāda teiktis kompetence. Viņš var apskatīties uz dzīvokli, bet par tehnisko kompetenci ir vieta.
Nu, labi, labi, vai tu ir uzlīdzījums stundas pa daudz, vai to taču katrs mēs varam paskatīties. Mēs tikai neviens negrīt to skatīties, jā? Neviens speciālists neskatās vispār līdz pasūt viens darbs. Nē, es to nedarīšu, jā? Man tagad slikt laika apstākļi, jūs to zināt, nu? Tas jau skolāks aizstīts viss, jā?
Izpildu direktoru un tāpat tās pārvaldnieku līdz šim saskaņo visas tāmes, tik, nu, vismaz aizpatē
biznešu. Vērgās izrādos, nē, tā, ka mēs līdzi sāk skatīties no flīzēšanas ir aizvājus uz betonēšanu. Vai ne vispār krāsošanu un centāpā? Kurš to tālāk ir palaicis, es pat nezinu, es saprotu kā jurists, ja, krāsošanai tik daudz neiet flīzēšanai, ne materiāls, ne darbs.
Labi, tad mēs ejam ar mājokļa politiku, bet šo virzam reizē, bet virzam kā savu
pārstu. Šobrīd, man liekas, mājokļu politikā par remontu ir vispār neko.
Nē, nu pagaidām es saku, mēs esam tā kā, var teikt.
Pareizi, nu, un jau ir uzsvērusi. Šī lieta, teiksim, nu, kur ir tā kritiski, jau viņā nav identificēta.
Jā,
un tas, ka mums ir 2000 vai cik tūkstoši, tas jau nenozīmē, ka visi jau vajagoši. Tas nozīmē, ka mājokļu politikā šādas nu, stāvokļu, jo situācijas jau nav identificētas. Un tieši mājokļu politikai jau bija jākonstatēt, kāds tad mums tas fonds ir.
Jā, cik ir šādu pieprasījumu
kaut identifikatīvi, kādi ir atbalsta mehānismi vajadzīgi. Vienkārši tik pārunāt un uztaisīt stabiņus, ka mums ir tik un tik dzīvokļi, pie kā mums daudz vietu nevajadzīs jau tā nav politika. Vienkārši tikai tā, man prāt, tur ir jābūt atbildēji. Tad var rēķināt par naudam, arī no mājokļu politikas bija jānāk, un šodien mēs par cilvēmām, par filozofiju.
Atvinājot tiesnieku, es zinu, mēs par domāt remontu, kur viņi tiek virzīt? Un pie jums var jūs uzīmuši un pārvalīt?
Nekam sen, kad ir.
Nu, tagad.
Jā, politika nav. Vienam tas ir jākopo, jā? Tā, vienam.
Tā pingpong bumbiņas tiek mētās no viena uz otra. Oksanai nav budžetā, viņai nav pa ko dot. Nu, it kā tā būtu sociālā policija, it kā tur, nu, jūs redzējumi, tāpēc mums ir jābūt skaidrība.
Jo tas ir gadījumā, par šīm krāšu remontiem ir bijis mūžam jautājums, jā. Bet tad tā viens, vai tas ir šeit mums uz vietas, vai kurā tad īpašuma daļā, tad tos apkopot, lai zini, cik tad vispār ir tādas problēmas un kā.
Tā ir, ka pašāk jāspētās tāda pašvaldības administrācijas lopēti.
Nu, jā, nemā, nu, tas ir jāņem.
Bezvadība.
Nu, nu, mans priekšlikums tad pieņemsim, kā augstam jau arī tenīs pirmdienas vadītājs apulcēs piedalās, ja, par kur ir tā tāmlīdzīgi, nu, tad es atcentīšos pieslēgties, paprasīšu, lai man arī atsūt, pateikšu, ka mēs esam šādi saistošos jautājumus esam skatījuši, bet mums komiteja nav radies viedoklis, uz ko mēs varētu tieši saistošos rokliekumus ierakstīt.
Man jau negribas kaut kā norādīt, bet nu, mēs tad, kad nu, mums visu laiku skolas ignorē, un mēs komitējā pieņēmām vienu lēmumu, vismaz ir kaut kāds jau uzlīdz konkrēts dokuments, kā viņi īstenos, nezin, bet vismaz dokuments ar zinām konkrēti un ceru, ka rīt arī būs administrācijas vadība un atspērtīsies pilnīgi prēcību par šo jautājumu, nevis nu, tur staigās par parunās. Jā, iestādē, ja tu parunāt bez
tādās. Ne, nu, nu, labi, labi, bet es saprotu, mums te pašiem arī starp četriem no vienprātības, kam tad to uzdot. Mans priekšlikums bija pārvalžu vadītājiem. Jums es nedzirdu, kurš saskaņot to tā.
Man gribas tomēr, ka mums ir pašvaldībā cilvēks, kas ar tām lietām nodarbojas un kura tā nodeļa ir un visu, un ka tu zini konkrēti, pie kā vērsties.
Ir profesionāli cilvēki, kas ir nu, ar elektrību, tad ir ar elektrības, kas nav zini.
Bet mēs nepieņemsim atsevišķu štatu tagad, nu tas būs
lauk. Es domāju, ka citās vietās vai trīs atlaist, un tur kam jāpieņem, jo mēs runītos pie tiem pašiem skolēm, un tiem inženieris ir viens, un tur vasalu virkni ar meitenē, kurā līdz ir kā dzīvokļu politika, kur līdz konkrētībai nav kādas. Tāpēc tā varētu skārīt.
Bet tagad. Būvaldē, vai te nebija viens pieņēms, nu?
Būvaldē teiks, ka viņi es jau zinu, ka viņi kontrolēja šī institūcija.
Bet viņiem kaut kāds tāmētājs, kas tām eksperts vai kaut kas es nepareizi nenosaukšu, varbūt tas kaut kāds ir viens štāpa vieta.
Un katru jomā jau ir savas specifikas.
Tas tā.
Ne, nu, arī būv speciālisti pilnīgi, nu, profesionāli kaut kas, viņiem arī katram ir atšķirīgs pie tām sagatavošanas. Viens ieraksts tur komplekts, Un tur ir zem tā komplekta, tur viņš skaita, nezinu, to, un kāds izstrādā ļoti smalki tur skrūvas un nagras. Un šeit, es domāju, būs tas pats kaut kas variants.
Tātad saimniecībā projektu gatavoju gan jau varējām vienreiz mazo iepirkumu cenu aptaujumu.
Jā. Principā jau tā pat ir vajag cenu aptaujumu.
Jā. Kurš lēcāko piedāvāju iesniedz? Tie būtu šo būtā cilvēku, kas ar to nodarbojas, tad viņam maksā naudu, mums nekādas papildus izmaksas nebūtu vajadzīgas.
Tur jau atbalt būs pie saviem nosacījumiem konkrēts darba veicējs, konkrētā veikalā jāpērk būs, un tā nebūs, kad ir
ne, bet piemēram, bet klausies, Ingu, tagad piemēram, nu, man ir, nu, paņemsim vienu variantu. Namservis man iedod tām. Es to tām iesniedzu mūsu iepirkuma meitenēm, un viņas, tas tā tām ir vienkārši pamats, un pēc tam, kad izsludina tos remontdarbus, tad jau nāk pilnīgi citas tāmes, nāk no darba veicējiem, un viņi tad piedāvā, un tās tāmes ir ļoti dažādas.
Bet nu, to tāme, ja namservis iesniedz, tad viņš iesniedz.
Tā, nē, to viņš iedod. Nu, es paņēmu namservisu vienkārši tā. Jā. Viņš iesniedz man, tikai viņš jau nekandidē uz to. Bet vienkārši man jau, lai es saprastu vispārībā, tad, kad es reidoju budžetu, es jau arī meklēju, kas man uztaisīs tāmes, lai es varētu kaut kādus provizoriskus ciparus ielikt budžetā.
Nē, tas, protams, ka mēs budžetu plānojam visam līdzīgi, mēs jau šeit nevaram paredzēt Krišu Pēters vai Miķels, kur to krāsni kādā stāvoklī būs vienam un kādam otram. Tāpēc es domāju, ka ja tie nams ir visi vai aizputas nami vai vienalga, kas mums te ir priekulis, tie trīs lielie vaļi, ka viņi katrs jau viņi iesniedz, un tāpēc viņi negribētu arī tur to darbu izdarīt un par to summu izpildīt, tā kā es teicu. Ja viņš iet to savu tāmi, bet nu, tas cilvēks var meklēt arī citu izpildītāju, bet pēc tās tāmas, ko viņi ir iedarbuši. Viņi tak tomēr arī tās lietas dara, viņi tak labo arī citiem krāsnes plītes. Nu. Jā, Andri, būtu.
Mēs vienu šaudēmēs uz jūtu meklēt. Smolotos deganīts ir iedzināt pavārts, kas tas tāds ir.
Jūs to gatavā ja ierakstīsi šajā Google ar skaidrojošajā vārnīcā, tev izmetīs pilnīgi citu ko.
Es zinu, pat ko tev izmetīs.
Līdz mūrīšam, ka tu līdz jāizmet.
Kas mums šodien ir jāizdara?
Jā, kāds ir tas rezumēs? Protams, man liekas, jā, nedaudz par citu lietu domas. Par šo, tā kā jā, īstenībā jums visiem ir mani privāti telefoni numuru. Ja ir kāda apkārta situācija, bet pamanīt un internetu, var man iespējot. Vai ne? Ir iespējams tikai bez tam kaut ko pārnest.
Jā.
Labi, pie šī jautājuma tad mēs atgriezīsimies. Šodien mēs esam daudz mums izdiskutējuši, redzējuši, ko vajadzētu papildināt. Jā, un ko...
Manuprāt, kā, ja ir tā situācija, tā nebūs. Saprot, ka nu, kāds no administrācijas ņemot vairāk tikai sadarbības jēdien palīdzību, pabalstu reizi. Nodevuši ir sociāla dienas, kur līdz šī nu, naudas izmaksai faktiski ir pēdējais tehniskais jautājums. Vispārējais ir tehniskie jautājumi. Manuprāt, kad viņi jāatgriež atpakaļ komitejas balsojumu, māju politikas izstrādātājiem un, nu, vai attīstības nodaļā, tas ir ar tehniskajiem cilvēkiem saistīts. Jo mēs jau paši diskusijā ļoti daudz pieķērām tehniskas jautājumus. Tātad, kas veiks to izvērtēšanu sākotnējo, kas sastāv tāmes, protams, lai veiktu finanšu uzraudzību, kurā brīdī un kādā veidā ir maksājumi, jo, zinu, ka ir atsevišķi pavalsts vēdus, man iepriekš bija tāds, ka pat netiek maksāti personai, bet tiek pakalpojums iedojami samaksāt, jo varbūt atsevišķām personam īsti pat nevar tik lielu naudu uzticēt. Pie kam ir jābūt skaidrs, kas to darbu arī pieņem, jo, nu, teiksim, elektrību un vai šī apkurs, no citā, kurš no apkurs iekārts ir jābūt drošā, tur ir zināmas prasības, vai tur baltam, vai tātu, ko izvirzumu un dzēsē, un tas ir faktiski lielākā daļa, no tēpā būtības mazākā daļa ir, ja viss ir šis sagatavots, konstatēts, tad iemestam, vai vienalga, kurai institūcijai pieņemt lēmu, kad ir piešķiet 1400 vai 2000 eiro vai 70 eiro, ir pats mazākais. Bet tas ir tikai un vienīgi tehniski, kādā veidā tas notiek, nevis savu dienestam tūrīši. Nu, ne viņiem ir zināšanas, tas tāpat es lūdzu direktoriem liek tagad stādīt, nu, kādu, nu, taču, nu, mīļa pasaulī, ne par to ir mācījušies viņi, jā. Un, kur tie sadarbinieki, nu, labi izdarīti, labi lieta, bet vērtētu, kas jādara, nu, aicināt, tomēr, madat administrācijā un noteikti citu atbildību pārsauku. Varētu mēģināt.
Es jābūt tā, ka pārta sākumā varbūt jāpieņo konceptuālas lēmumus, ka viņiem piešķirma, lai nu tad daļu izmaksā, un tikai pēc no daļu paveikšana. Ja te ir paredzēts, ka mēnešu laikā pieņem lēmumu, tad jebkuru būvniecības līgumus mēnešu samaksa, nu, ja mēs tā runājam, ja tas nāks privātā kārtā pareizi, ka mēs tā runājam. Maksimālais ir mēnesis, gan jau savas komitējot, tad jūs mēs neskat, nu, mēs atskomitējot, bet savu galvenieku ilgiem lēmumu.
Elektrība, godīgi sakot, arī nebūtu vēlams, kuram katram vilkt, tas arī būtu certificēts, kāds ieliks pa mazu šķērsgriezumu. Svaras iespējas sākas vilkt, ka iestēks kafijas kannu, ir vēl kaut kā pasaidzīgi.
Un aļvajotājumas.
Bet jūs varbūt nekādās pīdumus, kas pašvaldības
neizsmeidīgo.
Ir, jā.
Varbūt.
Palīdzīs
noteikumu
izstrādāt.
Bet tas ir
šogad, to ir mēs nepieņemam vienu gadību. Jūs mēs nevaram ka ceļā nopiskādā bāvā, arī nebūs jau
nebūs. Nē, ir jānoskatā
tā. Nu šobrīd, jā, ir, bet no mēs
jau... Mēs esam, tas ir, jā,
ir tos.
Es tūlīdz iesniegšu priekšlikumu, un tomēr nu, administrācija jāapzinās, ka tas nav vienkārši tikai nu, pieņemt, tā kā, ja tur izvērta, ka tev nav vai zāvaciņas. Tie nav zāvaciņi. Tā, kolēģis, esmu iesniegs, tur uz priekšu zāvaciņas, un iespēja vai uzlaukt vai no.
Neredzu.
Uz priekšu zāvaciņas. Jā, tur ir
zāvaciņas.
Tagad pārī ir arī izlasījuši, iepazinušies. Pagaidām piekrītām tādām.
Protams, kad ir nepieciešams, es domāju, ka jā.
Bet vienalga mums soc dienestam un vajadzēs kaut kādas saistošos noteikumus, ka mums vispār tāds pabalsts veids pastāv.
Jāsaka, ja vēl es, protams, papētīju šo jautājumu un ir atsevišķās pašvaldībās vispār to citas institūcijas pieņem. Nav, jo tas nav pat pabalsts. Ja īsti tad palīdzību, ja viņš var darīties kā maksājums, protams, bijusi arī finanšu nodaļa, kas varbūt man tā kvalifikācijas rāme nāk, kurā viņiem tur kādā tas īsti atbilstošāks. Tas īsti tā līdz palīdzībai ir, tas ir tehnisks jautājums. Paņemti tev visu iesniegt dokumentu, es piešķirtīju. Bet kādā veidā notiek uzraudzība, sagatavošana, tie ir ļoti specifiski tehniski jautājumi.
Es tev piekrītu, jā, bet nu, es nedaudz, nu, kaut vai procents 20, tomēr ir iesaistīts arī sociālās
dienas. Nu, bet viņš beigās var, viņš jau var arī, nu, ja galīgi viņam nu, noliek, nu, šīm tā jaukajām meitenēm to papīru, ja kā, nu, šobrīd ir praksa, kad arī katrs sociālais darbinieks piešķir un, un viņu izglītības programmā, nu, ticat man, nav nekas saistīts ar...
Es nē, bet vienīgais, ziņāt, kur tagad mums taču kaut kurā budžetā šīs lietas būs jāieliek, un ja tas būs sociālajā budžetā, tā, tad viņām būs tas jāpiešķir, un viņām būs nepieciešams.
Vai, tur finanšu nodeļu ierakstīs, kur ieraks, no
viņa. Nē, nu, nē.
Tā... Jautājums cik, bet, nu, bet šeit jau nav par, nu kā,
nu,
mums jau nav strīds, ka vai mums tam
strīdējot.
Vai tad kāds strīdējot par to, nē, labi, vai sauc pieši. Bet mums jau ir diskusija par to, kā tas notiek, jo šis nav tik vienkārši. Nu, kā tur apmēram atreķi GMI, tev pietrūkst, ka tik eiro visi, un visi uz sociālo profilu, tad visi ir uz tehnisko profilu. Nu,
mēs arī papildināties, mums ir par tiem brīvprātīgiem pabalstiem, tad pabalstu veids.
Bet tas tad nevajag. Ne. Nu, kāpēc? Tā ir speciāli deleģējums, un tad ir šie speciāli deleģējums.
Ko tad?
Nu, par šiem pabalstiem.
Ir, jā.
Speciāls, kur nevajag brīvprātīgi, nevajag
jau. Tas nav brīvprātīgi,
šis nav nekāds, tad brīvprātīgi. Tas, ja sāku, man gribēja kāds ir brīvprātīgi, tad nekāds saist
Labi, tad es uzsāku balsošanu par šo priekšlikumu, balsojam, lai, lai nav motors un lai, lai mutiski
balsojam. Nē, skatībā, jā,
par. Par, es nobalsoju par. Pārējie ir arī nobalsojuši, jā, Ingu un Andrēs, jā.
Jā, vispār mēģināju, kā izdos.
Ja es neredzu, tagad slēdzu balsošanu un parādās uzsāku balsošanu.
Es skatos,
vārts
vērs, ka jūs mācījies, un jāpadāk
grupis, vēl bija tāds.
Labi,
visu, okei. Okay.
Tas ir
stīpri savādā. Izmaksā pabalsts 50 un 50, un tā ir 10 izmaksa ilie, lai matais nebūt
Nu jā, tur ir dažādi.
No, pie pamata jautājumu, tad mēs pagaidām, es nevaru saprast, apturamies pie šī.
Pie pamata, nē, nu mēs kopumā atpobā ar šo te lēmu. Novirzām administrāciju, lai viņam ir galā.
Tad
ir viņa. Un ja vajag, tad par viņam patrīt izskaidrot,
tad ka viņi Viņš varēš nosvēt, ka tā nebūs te pie pamats nobalstots.
Tad to sanāk, ka šo virzīt administrāciju priekšlikums bija atbalstīts, un tad viss tas jautājums, kā izraksts aizies uz administrāciju. Tikai, nu, tad jāpabeidz. Jāpabeidz uz atbalstošanu. Virzam administrāciju. Jā.
Mēs esam nobalsojuši un Laila mutiski balsot par, ne? Labi, es lēdzu balsošanu, es arī balsotu un sēdi slēdzu. Labi, paldies visiem par galību.